Dobrý deň, vítajte v relácii Dá sa to. Moje meno je Gabika Zubriková a prinášam vám v nej dobré správy a inšpirácie o tom, ako sa dajú robiť dobré veci, ako sa dá zlepšovať náš svet a ak my sami pre seba, ako môžeme robiť niečo dobré. Na úvod by som rada zdôraznila, že relácia Dá sa to sa stáva súčasťou portfólia denníka N a nájdete ju už aj ako podcast denníka N, z čoho sa veľmi teším. Toto je už 59. časť relácie Dá sa to. A dnes mám veľkú čest, že moje pozvanie prijala Zuzana Petková. Zuzka, vítajte.
Ďakujem veľmi pekne, je to čest pre mňa.
Zuzanu Petkovú mnohí z vás poznajú. Pracuje ako dlhoročná novinárka a v súčasnosti riaditeľka nadácie Zastavme korupciu a teda budeme sa dnes rozprávať hlavne o tejto nadácii a o tom, akým spôsobom novinári alebo takéto neziskové organizácie zlepšujú náš svet. Poďme na to, Zuzana. Na začiatok tak veľmi krátko, lebo myslím si, že troška vás poznáme, aj moji posluchači, aj naši diváci vás, myslím si, že troška evidujú, ale tak ešte, aby ste nám to tak doplnili, že ako ste sa dostali k tejto práci?
K tejto práci som sa dostala takým prirodzeným vývojom v mojej profesii novinárky. Som pôsobila 20 rokov ako investigatívna novinárka. Zameriavala som sa hlavne na odhaľovanie korupcie, podozrivých tokov peňazí, na eurofondové podvody, na podvody z DPH. To naposledy, keď som robila v ekonomickom magazíne v Trende. A nejako tak som dospela do štádia, že som si povedala, že už nechcem iba tie veci popisovať ako novinár, že mi to nestačí, ale že by som rada prispela aj k riešeniu tých problémov. To znamená, že hľadať riešenia, ako sa to dá zlepšiť a čo môžeme napríklad navrhnúť, aké politiky sú úspešné v iných krajinách pri znižovaní miery korupcie, ktorej je na Slovensku, myslím, veľa. Ukazujú to medzinárodné rebríčky, ale aj prieskumy verejnej mienky.
Keď sa pozeráme na svet okolo nás, to nám to tak potvrdzuje, že máme tu tej korupcie dosť.
Nepochybne každý má s tým nejakú skúsenosť, či už sa ocitol v situácii, že si myslel, že sa nedostane k nejakej službe, ktorú by mu mal štát zabezpečiť kvalitnú a zadarmo, inak ako, že bude hľadať nejakého známeho v lepšom prípade, alebo v tom horšom prípade si to zaplatí ako úplatok.
V tejto relácii sa snažím vyvracať aj určité mýty a takéto nadácie alebo takéto neziskovky, alebo iným slovom ešte mimovládky, zrovna ako je napríklad táto nadácia Zastavme korupciu, prinášajú zo sebou veľkú mieru takého niepekného popisovania a veľmi rada by som to tu dnes uvádzala na pravú mieru, takže poďme teraz k tej nadácii, ako to tam vyzerá, ako to tam vzniklo, možno popíšme tú nadáciu tak viacej, že ako pracujete?
Nadácia bude mať tento rok výročie, oslaví 10 rokov. Pred 10 rokmi ju založili dvaja podnikatelia, to Miroslav Trnka z ESETu a Michal Blaha, ktorý je šéfom reklamnej agentúry. Práve preto, že mali pocit, že na Slovensku sa podniká ťažko, pretože tu je korupcia. Samozrejme, boli to ľudia, ktorí aj mali nejaké know-how, mali nejaké zdroje a chceli prispieť k zlepšeniu práve toho problému na Slovensku. Nadácia sa často spája s ESETom práve preto, že Miroslav Trnka je zakladateľom ESETu, ale ESET s nami nemá nič spoločné. ESET má vlastnú nadáciu. ESET založili viacerí podnikatelia, každý z nich má svoje filantropické aktivity. Jednou z týchto filantropických aktivít práve pána Trnku je naša nadácia. Pán Trnka je stále našim najväčším donorom, ale počas toho, ako vlastne tá nadácia pracovala si, získavala si dôveru ľudí, dôveru občanov, k nám pribudli jednak aj takí väčší donori, tiež čestní ľudia, podnikatelia, ktorí podobne ako pán Trnka chcú práve riešiť korupciu na Slovensku, ale hlavne aj sú to stovky, tisíce ľudí, ktorí nám počas vlastne toho obdobia prispeli na činnosť, či už pravidelnými malými darmi vo výške 5-10 eur mesačne, alebo nejakou jednorazovou sumou, keď sa im zapáčil nejaký náš projekt napríklad. Takýchto ľudí je čoraz viac. Myslím si, že je to veľká sila, veľká príležitosť na Slovensku, že sa ukazuje, že aktívni občania, ktorí možno nemajú čas na to prispieť nejakou aktivitou, dobrovoľníctvom, tak prispejú malou sumou zo svojich nejakých príjmov, zo svojich zdrojov. Čiže toto plus 2% z daní sú hlavným príjmom nadácie. Nadácia sa v istej chvíli práve preto, aby sa nestala terčom útokov zo strany politikov, pretože tu vidíme snahu politikov nálepkovať organizácie ako zahraničných agentov a podobne, tak v istej chvíli sme sa rozhodli, že nebudeme čerpať zdroje zo zahraničia. Preto dnes vlastne to financovanie je 100% slovenské, ak pominieme jednu Slovenku, ktorá žije dlhodobo vo Švajčiarsku a zo svojho švajčiarskeho dôchodku nám pravidelne posiela nejakú menšiu mesačnú sumu.
Super, Zuzana. Ja sa vždy pýtam na financovanie, tak až
tak
ku koncu.
Predbehla.
Nevadí, lebo ja myslím, že zrovna v tomto vašom prípade je to určite veľmi dôležité to povedať, že ako vlastne sa takéto niečo financuje.
Ja som tým začala možno práve preto, že sa rozprávame vo chvíli, keď je na stole návrh zákona, ktorým vláda práve chce onálepkovať organizácie tým, že poberajú zdroje zo zahraničia, že je to v podstate téma. A aj keď ste sa pýtali na tie najčastejšie hoaxy, tak toto sú najčastejšie hoaxy, ktoré vyvraciame. Keď máme nejaký status na Facebook a podobne, tak väčšinou nám píšu presne takéto pochybnosti, kto nás financuje, odkiaľ máme zdroje z Ameriky alebo proste od Soroša a podobne. Takže toto je naozaj najčastejší hoax, ktorý sa spája s našou prácou.
A pritom práve vy ste jedna z organizácií, ktorá veľmi transparentne od začiatku komunikuje, ako vznikla, kto to financuje a nie je vôbec problém pre nikoho, aby si ťukol na vašu web stránku a aby si to vlastne jednoducho prečítal, aj že namiesto toho, aby sme sa možno pobúrovali, že kto vás platí, tak jednoducho si to treba pozrieť a prečítať. No.
Určite áno, my sme si aj zvolili formu nadácie preto, lebo je prísnejšia, pokiaľ ide o transparentnosť, ako napríklad zákon vyžaduje pri občianskych združeniach. Čiže my máme vo výročnej správe v podstate všetko. Každý dar nad vyše 300 eur je priznaný, kto nám ho dal, čiže nájdete tam aj meno darcu. A samozrejme, naše správy sú auditované.
Super, no poďme teraz k tomu, čo teda vlastne robíte. V tejto relácii sa snažíme prinášať našim poslucháčom a divákom aj také tipy, že ako sa my ľudia môžeme zapájať do toho a ako sa tie veci dajú, tak keby ste nám mohli predstaviť teda nejaké vaše aktivity aj z minulosti, popripomínať vaše nejaké úspešné kampanie, potom by som bola veľmi zvedavá aj na to, čo sa deje teraz. A potom vlastne sa dostaneme k tomu, že ako sa môžu zapojiť aj nejak ľudia všeobecne z verejnosti.
No tak je to veľmi dlhý zoznam počas tých 10 rokov, čo robíme, ale dá sa to rozdeliť do takých niekoľkých oblastí. Jedna oblasť je vzdelávanie, to znamená, že snažíme sa pôsobiť aj na školách, zviditeľňovať tú tému priateľným spôsobom pre mladú generáciu. Voláme to také protikorupčné očkovanie v školách. Máme projekt Férovka, do ktorého sa môžu zapojiť školy, kde sa snažíme riešiť v konkrétnej škole nejaké neetické správanie, s ktorým sa stretli, alebo ktoré je tam rozšírené, či už je to blícovanie, alebo je to odpisovanie, pretože si myslíme, že vlastne také tie malé nečestnosti, ku ktorým sa staneme rezistentní v mladšom veku, možno vo vyššom veku, vedú ľudí k tomu, že zatvárajú oči aj pred veľkou korupciou. Čiže toto je jeden projekt, tiež máme vlastne komunitu mladých dobrovoľníkov, sú to mladí ľudia do veku 28 rokov, ktorí sú po regiónoch, snažíme sa ich sieťovať, sú to aktívni mladí ľudia, ktorým napríklad vo forme vzdelávania protikorupčnej akadémie poskytujeme nejaké zručnosti, ako kontrolovať miestne samosprávy, ako organizovať podujatia, diskusie vo svojich mestách a cez týchto mladých ľudí sa snažíme byť aktívni v regiónoch. K tejto osvete patrí nepochybne náš protikorupčný festival Pucung, ktorý bude koncom apríla v Košiciach. Od začiatku ho robíme na východe Slovenska, lebo sme presvedčení, že nie všetko sa má diať iba v hlavnom meste. A tam sa snažíme vždy priniesť veľmi kvalitných hostí, ktorí majú čo povedať k našej téme. Tento rok to bude komisárka pre transparentnosť a hodnoty Viera Jourová, európska prokurátorka Laura Kevesi, ale aj prokurátori zrušeného úradu špeciálnej prokuratúry a podobne. Ten festival má trošku širší rozmer. Okrem diskusí, ktoré sú na tému korupcie, tam prinášame aj samozrejme hudbu a satíru, pretože tá patrí k tejto ťažkej téme, aby ju odľahčila. Či už živí ťažký týždeň, alebo 7 meserov.
Zaujímavé. A prečo sa to volá pucung?
Pretože je to taký slangový výraz na čistenie, pucovanie našej spoločnosti. Od špiny a od korupcie. Asi to bolo zmyslom toho názvu, ktorý dal ešte môj predchodca Paolo Sibila, ktorý je ináč aj spisovateľ, takže mal cit pre takéto výrazové prostriedky.
A to sa koná vlastne vždy v apríli na východe, v Košiciach, a teda tento rok to bude od 26. a?
26. a 27. áno. No a keby sme sa dostali k tým vážnejším aktivitám, tak snažíme sa robiť jednak kvalitné analýzy, ktoré by upozorňovali na nedostatky v našich zákonoch, ktoré potom umožňujú, že tá korupcia na Slovensku nie je buď postihovaná, alebo sa jej miera neznižuje. Snažíme sa prinášať konkrétne legislatívne návrhy, ako napríklad stáli sme za vznikom Úradu na ochranu oznamovateľov. Tých oznamovateľov, ktorých tento úrad kvôli nejakým možno ešte medzerám v zákone neochraňuje, tak tým pro bono poskytujeme právnu pomoc my vďaka našim advokátom externým, ktorí pre nás tieto pro bono služby poskytujú. Takisto sa snažíme podporovať kvalitnú investigatívnu žurnalistiku, keďže ako bývalá investigatívna novinárka viem, že je to veľmi dôležité pri odhaľovaní korupcie. Máme vlastnú reláciu Cez čiaru investigatívnu, ktorú vysielame. Na SME aktuálne je nový diel, ktorý napríklad poukazuje na prepojenia ruskej tajnej služby na našu maticu Slovensku. Odporúčam si ho pozrieť.
Fíha, zaujímavé. V jednej z predchádzajúcich častí som si zavolala aj Katku Bátkovú z organizácie Via Juris. A ja som sa na to tiež pýtala, ona mi to veľmi pekne vysvetlila, tak tiež ešte dávam do pozornosti pre prípadných ľudí, ktorých by to zaujalo. Ale opýtam sa to aj vás, lebo je to taká moja obľúbená otázka, že častokrát je vyčítané neziskovkami a vládkam, že robia politiku. Ako to teda vlastne je? Že je to problém? Alebo ako to, aký je ten váš pohľad na to?
Tak politika je samozrejme všetko, čo sa týka nejakých aktívnych rozhodovaní aj občana. Čiže nie je to tak, že politika je úzko mandát nejakých poslancov, ministrov
zvolených
a podobne. Ja ju vnímam v širšom rozmere a myslím si, že je to úplne v poriadku, že aktívni občania sa snažia vstupovať do diskusí, do rozhodnutí, či už pri výstavbe napríklad nejakých veľkých projektov a keď sa vyjadrujú pomocou hromadných pripomienok k zákonom, ktoré ovplyvňujú ich život. Ja si myslím, že je to dobré, že takýto aktivizmus aj v tomto smere existuje, že sú tu ľudia, watchdogy, organizácie alebo aj neformálne zoskupenia, ktoré napríklad sledujú prípravu legislatívu a sú schopní zozbírať 500 podpisov pod hromadnú pripomienku a potom prejaviť svoj názor napríklad aj v legislatívnom procese. A naopak vnímam veľmi negatívne snahu súčasnej vládnej koalície tieto práva občanov obmedziť napríklad cez to, že sa obchádza takáto riadna diskusia o zákonoch a že sú schváľované narýchlo v parlamente. Takže áno, do istej miery v takto širokom ponímaní sa dá povedať, že aj mimovládne organizácie vstupujú do tvorby politík a myslím si, že je to dobré. Ale ak to teda tí kritici mienia tak, že pomáhame niektorej politickej strane, tak to tak nie je. Snažíme sa vlastne cez svoju optiku boja proti korupcii pozerať sa na všetkých politikov a na všetky politické strany úplne rovnako. Dám taký príklad, teraz keď vlastne boli prezidentské voľby, tak sme úplne rovnako vlastne pristúpili ku všetkým kandidátom, zmapovali sme ich majetok, preverili sme, akým spôsobom sú ochotní odpovedať na naše otázky, do akej miery sú transparentní. No a kritizoval nás aj pán Korčok, ktorému sa tiež nepozdávali niektoré informácie, ktoré nadácia priniesla. a spôsob možno, ako ich komunikovala. A takže už to, že vlastne prístupujeme ku každému kandidátovi rovnako, je dôkazom, že nerobíme politiku v prospech alebo neprospech niekoho. A je to jednoducho tak, že niektoré politické strany majú za sebou viac korupčných škandálov, majú väčšiu toleranciu voči niektorým nečestným javom a sú menej transparentní, a tak na to poukazujeme a to sa im zjavne nepáči.
Hej, no to bude asi ten výsledok toho, že keď teda niečo popíšete a teda u niektorých politikov vám tam vidie viac tých negatív a teda viac o nich hovoríte, tak potom samozrejme, že to tak môže z pohľadu prívržencov týchto politických strán alebo tých politikov vyzerať, že ste stále proti ním, ale ono to tak úplne nie je.
Presne tak. My sme si dali urobiť teraz taký hĺbkový prieskum, pretože snažíme nanovo nastaviť nejakú komunikáciu k verejnosti, pretože považujeme za dôležité, aby široká verejnosť dostávala informácie priateľným spôsobom o tejto téme, aby sme tak mohli zvyšovať povedomie. A veľmi zaujímavé veci nám tam z toho vyplynuli. Okrem toho, že stále viac ako 86% ľudí vníma korupciu ako problém a vnímajú aj to, že vlastne za súčasnej vlády podľa väčšiny odpovedí nečakajú nejaké zlepšenie tejto situácie, skôr naopak, tak možno je smutnou informáciou z tohto prieskumu, že všetkých politikov ako keby ľudia videli rovnako, že všetci sú skorumpovaní. A zase pre nás takou pozitívnou správou je, že ani voliči súčasných koaličných strán Smeru a Hlasu nás nevnímajú negatívne, práve naopak
ako
nadáciu, ako zastavme korupciu. Okay. Práve naopak, buď teda väčšina z nich má k nám neutrálny postoj, alebo nás vníma skôr pozitívne. Zaujímavé. Tak pre nás to bolo veľmi takým zaujímavým faktom, pretože práve zo strany Roberta Fica často počúvame útoky nielen na nás, ale napríklad aj na spomínanú organizáciu Via Juris, s ktorou veľmi úzko spolupracujeme.
Mm-hmm. No to sú zaujímavé veci. Dobre, poďme troška ešte k nejakým tým vašim posledným zisteniam. Už ste tu spomínali to zaujímavé prepojenie Ruska a Matice Slovenskej, čo teda rozhodne dávam do pozornosti našim divakom a poslucháčom a povedzme si ešte nejaké ďalšie veci.
Čo sa týka tých zistení, veľmi pozorne sme mapovali kampaň prezidentských kandidátov v online priestore, pretože Transparency International roky mapuje prezidentskú kampaň a robí to veľmi dobre, to je ďalšia organizácia, ktorá má podobný charakter ako nadácia, ako sme my. Čiže do tohto priestoru my sme im nevstupovali, ale snažili sme sa zmapovať online priestor a zistili sme, že je to tam veľmi, dá sa povedať, taká čierna diera, cez ktorú sa dajú ovplyvňovať masy voličov a takmer nikto to nekontroluje. Je veľký priestor na to, aby tretie strany robili kampaň alebo antikampaň voči nejakému kandidátovi, ktorá ani nemusí byť pravdivá, môže obsahovať vyslovene lživé tvrdenia a dokážu tým ovplyvniť veľký počet voličov. Napríklad sme prišli na to, že jedno občianske združenie cieleným videom tesne pred prvým kolom zasiahlo asi 1 000 000 ľudí. V tom videu boli informácie, ktoré boli namierené proti Ivanovi Korčokovi a boli vyslovene lživé. V tejto súvislosti sme podali aj podnet na ministerstvo vnútra, ktoré má možnosť vlastne pokutovať tieto tretie strany za takúto nedovolenú reklamu. Robíme aj ďalší monitoring. Prišli sme na mnohé ďalšie prípady aj nejakých aktívnych politikov, ktorí takto porušujú zákon a ako tretie strany robia napríklad na sociálnych sieťach kampaň v prospech alebo v neprospech jedného z kandidátov. Čiže myslíme si, že okrem takých tých klasických reklám, ako sú billboardy, ako sú spoty, ako sú inzertné noviny v offline, tak toto je veľká časť vlastne toho reklamného koláča alebo toho reklamného priestoru na sociálnych sieťach, cez ktoré sa dajú ovplyvniť masy ľudí a ktorý by potreboval nejak viac kontroly a viac regulácie. Takže budú nasledovať aj ďalšie podnety pre porušenie zákona, ako je ten, ktorý sme už podali na spomínané občianske združenie.
To je pre mňa veľmi zaujímavé, až také fascinujúce, že ja vlastne v tejto relácii predstavujem prácu mnohých neziskových organizácií a rozprávame tu o tom, ako hľad dobrovoľníci pomáhať deťom a rodičom a proste ako sa tu vzdeláva, ako sa tu robí strašne veľa pekných a dobrých vecí a väčšinou sú to nejaké občianske združenia a snažím sa tu vysvetľovať, že fakt, že v tých neziskovkách sa robia dobré veci a potom vlastne tu príde informácia, že existuje tu nejaké občianske združenie, ktoré naozaj doslova a teda naozaj akože hnusným, nekalým spôsobom sa miešať do tej politiky neférovo, pretože spraviť tu nejakú kampaň proti nejakému kandidátovi vymyslenú úplne na lžiach. Pre mňa samo je to veľmi fascinujúce, že vlastne títo politici, keď vlastne stále volajú po tom, že toto vlastne obviňujú neziskovky z takýchto vecí, tak vlastne sú to presne tí istí, ktorí z toho benefitujú nakoniec, že vlastne ono sa to naozaj deje, ale teda nie nejak masovo, ale teda deje sa to.
Tých občianskych združení, mimovládnych organizácií je veľmi veľa na Slovensku. Naozaj na Slovensku máme veľmi aktívnych občanov. Sú to tisícky organizácií od toho, že malý spolok alebo združenie si urobia nejaké čipkárky v malej obci v niektorom z kútov Slovenska. Cez športové kluby, cez dobrovoľnícke organizácie, ľudí, ktorí čistia les a podobne. Až po teda organizácie, ako sme my, ktoré sú takým watchdogom, strážnym psom spoločnosti. Ale naozaj tu máme aj možno menšie percento občianskych združení, kde by som ja privítala väčšiu transparentnosť a tam by možno, že sa mohla smerovať aj nejaká diskusia, keď sa bavíme o zmene zákona. Pretože my sme napríklad, keď sme zase monitorovali konšpiračné weby, zistili, že mnohé z nich sú prevádzkované práve občianskými združeniami, ktoré na svojom webe nezverejňujú takmer nič. To znamená, že vidíte, že majú naozaj mohutné dary, ale vy neviete, odkiaľ vlastne tie dary prišli, kto im tie peniaze daroval a podobne. A naozaj robia činnosť, ktorá nie je pre túto spoločnosť prospešná, pretože cez tieto konšpiračné weby sa šíria rôzne teórie, rôzne hoaxy. A dokonca sme zistili, že niektoré z nich, z týchto občianskych združení, sú prepojení na niektorých poslancov a vládnej koalície, alebo ich asistentov a cez nich si takto robia aj politickú reklamu vo svoj prospech, tiež nie vždy založenú na faktoch a na pravdivých skutočnostiach. Takže áno, deje sa aj takéto niečo, určite v menšom rozmere a tam by naozaj tá väčšia transparentnosť mohla priniesť pre spoločnosť viac dobra, ale toto nie je cieľom práve aktuálne navrhnutého zákona, ktorý je v parlamente.
No ale aká je taká nejaká jednoduchá rada pre bežného človeka, ktorý sa v tom možno neorientuje, hej? Dopočuje sa niečo o nejakom jednom nekalom občianskom združení a samozrejme tak veľmi jednoducho a pohodlne vlastne hodí prácu všetkých mimovládok do toho zlého koša. A to sú všetci rovnakí. Že ako by sme to tak mohli my alebo možno poradiť nejakým našim známym alebo rodinným príslušníkom, že ako sa v tom dá nejak lepšie orientovať?
Samozrejme, za každou tou organizáciou sú hlavne výsledky práce, čiže už to, čo vlastne tá organizácia robí, tak vidíte, aké sú výsledky tej organizácie. Je jeden návod, ste už povedali vy, že stačí naozaj prísť niekde na web tej organizácie, pozrieť si výročnú správu alebo jej hospodárenie, ktoré sa dá nájsť napríklad na Finstate. A v tej výročnej správe vy už vidíte, že či tá organizácia je ochotná o sebe zverejniť zdroje financovania, nakoľko je transparentná, vidíte, kto sú jej darcovia, na čo minula tie prostriedky, na aké projekty, koľko minula napríklad na svoju prevádzku a podobne. Čiže toto sú také, ja si myslím, veľmi jednoduché typy, ako vlastne si veľmi jednoducho za pár minút pozrieť, či je tá mimovládna organizácia dôveryhodná a či je napríklad poslať svoje 2%.
Ešte možno taký tip za mňa, že ja si zvyknem aj často pozerať, že kto sú ľudia v tej organizácii, že mám rada, keď viem, akí sú konkrétni, reálni ľudia, možno aj nejaká ich fotka, alebo tak, za ktorou to organizáciou, že keď sa niekde pozerám a nie sú tam ľudia, tak už tiež není to veľmi také pre mňa dôveryhodné.
Presne tak. A to platí napríklad aj pre články, ak je tam podpísaný autor, čo je bežné a v takzvaných mainstreamových médiách, tak väčšinou sa dá tomu textu dôverovať a práve na tých konšpiračných weboch, ktoré sme spomínali, často tam je podpísaná iba redakcia alebo iba nejaká skratka.
Poďme ešte troška doprezentovať tie vaše zistenia, alebo teda tú vašu prácu, že tak ešte sa nejak pochváľte viacej tými vašimi výsledkami.
Tak okrem teda tých investigatívnych vecí a vzdelávania, tej osvety, čo som spomínala, sú tu naozaj za tých 10 rokov aj konkrétne legislatívne nejaké naše návrhy, ktoré sa nám podarilo možno aj presadiť do zákonov. My väčšinou vlastne postupujeme tak, že keď pri tej našej analytickej činnosti zistíme, že niekde je v systéme v zákone diera, tak sa potom snažíme osloviť ľudí, ktorí majú v danej téme expertízu, či už spolupracujúcich právnikov, alebo aj ľudí z ministerstiev a potom spoločne hľadať nejaké riešenia. Často sme boli prizývaní potom do pracovných skupín, výsledkom ktorých bol návrh zákona, ktorý bol schválený v parlamente. Takýmto spôsobom sme napríklad identifikovali v minulosti čierny biznis s diplomovkami, spolupráci so študentskou radou vysokých škôl. Sme napríklad zistili, že každý piatý študent na Slovensku skončí vysokú školu s kúpenou prácou, že je tu naozaj veľa spoločností, ktoré na kľúč ponúkajú takúto prácu. A v spolupráci potom s ministerstvom školstva sa nám podarilo do zákona dostať, že takéto formy biznisu budú alebo sú na Slovensku pokutované. Takisto sme boli veľmi aktívni, pokiaľ ide napríklad o nastavenie výberových konaní na rôznych ministerstvách alebo na úrade vlády, pokiaľ išlo napríklad o kontrolné orgány, ako je protimonopolný úrad, ako je úrad pre verejné obstarávanie, ale aj mnohé iné, napríklad na ministerstve kultúry. Preto nás veľmi aj mrzí, že súčasná vláda tieto výberové konania ruší, pretože si myslím, že práve mnoho ľudí, expertov aj mimovládok pracovalo na tom, aby boli naozaj nastavené špičkovo, podobne ako v súkromnom sektore, tak aby sa na tie miesta dostali naozaj odborníci bez nejakých politických väzieb a ľudia, ktorí prišli s nejakým projektom rozvoja tej organizácie. Tých vecí, ktoré sa nám podarili, je samozrejme viacej, keď sa bavíme o tom, že sme zastupovali v spolupráci s pro bono advokátmi mnohých ľudí na súdoch, ktorí boli, pretože upozornili na korupciu alebo na nejaké nečestné konanie, tak boli prepustení alebo reorganizáciou tej inštitúcie boli proste posunutí na nižšie miesto, tak sa nám podarilo vyhrať mnohé súdne spory pre týchto ľudí, takže im musel zamestnávateľ buď doplatiť mzdu alebo ich nechať na pôvodnom mieste. Takže naozaj je toho pomerne dosť za 10 rokov.
Ešte by ma zaujímalo na to doplnenie tej finančnej stránky, že teda aký ste veľký tím, možno koľko vás je v organizácii a že aký máte ročný rozpočet?
Momentálne sme 8 plus jedna kolegyňa je na taký veľmi maličký úväzok. Je nás doteraz najviac v histórii, pretože sme nedávno prijali ako právnika posilu bývalého riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry pána Daňka, ktorý bol tiež po príchode súčasnej vlády postavený mimo službu, respektíve boli mu ponúknuté podmienky, ktoré nebol ochotný so svojou 25-ročnou kariérnou históriou akceptovať. Čiže je nás najviac doteraz a náš rozpočet sa pohybuje okolo 400 000 eur. Z toho samozrejme okrem bežných výdavkov na pláty a prevádzku financované projekty, ako spomínaný Pucung, kde naozaj je to festival, ktorého rozpočet je okolo 50 000 eur, a takže to je taká pomerne veľká položka a mnohé ďalšie projekty.
No, my tento diel natáčame ešte vlastne pred druhým kolom prezidentských volieb, takže všetci sme troška takí zvedaví, že ako to dopadne v sobotu, teraz najbližšie, tak ale vyjde určite až po tých voľbách, keď už to budeme teda všetci vedieť. Ja by som tak na záver možno vás poprosila, Zuzka, o nejaké také posolstvo, že kde beriete nádej, lebo tak nie je to teraz na Slovensku veľmi dobré, nie je to veľmi pozitívne aj z hľadiska tej korupcie, aj z hľadiska toho nejakého smerovania. Uvidíme ešte, nakoľko to bude lepšie alebo horšie po tej sobote. Čo by sme možno ako my ľudia mohli robiť, alebo ako to vy vidíte? Kde vidíte tú nádej?
No, ja vidím tú nádej napríklad, ako som spomínala v tom prieskume, že ľuďom naozaj, že ľudia na Slovensku vo väčšine chcú, aby to Slovensko bolo bez korupcie, aby sa tu žilo lepšie, aby nemuseli nosiť vo vrecku 20 eur, keď sa chcú dostať k nejakej kvalitnej službe, ktorú by mal štát poskytnúť za ich dania a odvody v zdravotníctve, školstve, na súdoch, na polícii a podobne. Vidím, že väčšina ľudí vie, že korupcia je problém, len možno majú to niekde ďalej v podvedomí, alebo si povedali, že sa s tým nedá nič robiť. A myslím si, že týchto ľudí stačí len možno trochu zobudiť alebo dať im nádej, že s tým sa niečo robiť dá a že nemusia zostať pasívni. A toto naozaj môžeme urobiť všetci my, ktorí sme nejako aktívni, či už občiansky, alebo sa angažujeme v tých témach, na ktorých nám záleží. Stačí možno sa porozprávať so pár ľuďmi vo svojom okolí, vo svojej obci, vo svojom meste, s ľuďmi, s ktorými spolupracujeme a možno tých, ktorým bude záležať, aby na tom Slovensko bolo lepšie, bolo viac. A keď sa bavíme o nejakej mojej vnútornej motivácii, tak pre mňa takým vzorom sú rodičia Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, pretože oni to so Slovenskom vlastne nevzdali. A vždy, keď niečo robíme, prepáčte, slzí oči, vždy, keď robíme nejakú aktivitu, tak sa mi hlásia, že aj oni sa chcú pridať. A chcú, aby to na Slovensku bolo s našou krajinou lepšie.
Hej, tak možno len takú vizuálnu predstavu na doplnenie. Taký veľmi pekný obrazok Šutyho, kde je Janko Kuciak s Martinkou Kušnírovou, tak z neba na nás pozerajú a odkazujú nám, že nevzdávajte to. Ďakujem veľmi pekne, Zuzana, za všetku vašu prácu, za vaše úsilie, za vaše emócie a za to, že ste prišli ku mne. Dodá sa to na zainšpirovať všetkých ostatných, že ako sa veci dajú.
Ďakujem aj ja. Končím síce so slzami v očiach, ale myslím si, že veľmi pozitívne, pretože tak ako je názov tohto podcastu, dá sa to, tak naozaj dá sa robiť aj niečo s korupciou a s tým, aby aj po voľbách napríklad prezidentských toto bolo lepšie.
Držme si palce a ďakujem veľmi pekne ešte raz. Všetko dobré.
Ďakujem.
Tento podcast odporúča aj nezisková organizácia Dá sa to, ktorá pripravuje mladých na budúcnosť. Vám, milí diváci, veľmi pekne ďakujem za pozornosť a teším sa na vás v ďalších dieloch relácie Dá sa to. Dovidenia a do počutia.